Mana may oyidan sentyabrgacha baliq to'xtash kerak. Baliq ovlash. Toshkentda hamma oshxonasida 40 ming so'mdan baliq, 45 ming so'mdan aydarko'lniki deb sotadi. Aydarko'lniki deb. Mana Toshkentda hozir Farhod bozorining atrofida o'nlab baliq joyda yozib qo'yibdi: Aydarko'l, Aydarko'l, sazan baliq, Sirdaryo baliq, hokazo. Vaholanki, tabiatni muhofaza qilish nimasi bor? Farmoni, farmoyishi bor. May oyidan sentyabrgacha, tak, haligi may, iyun, iyul, r harfi yo'q oylarda baliq ko'payish kerak. Bir baliq, bir baliq. Agar ikrasini olmasa bir baliq. Bir baliq rostmi yolg'onmi 500 ming ikra beradi. 500. A 500 ming ikrani mayli 200 ming qolsin boshqasi. Bir baliqni tutsak biz ona baliqni 500 ming baliqdan ayrilamiz. Katta okeanlarda to'xtatadi. Okeanlarda. Lekin mana yerda Aydarko'lda to'xtamaydi. Demak, mafiyaning qo'lida. Qarang, Aydarko'lda men o'zim borib baliq ov qilib, borib ov qilganman, baliq ham yeganmiz. Boshqa ovam bor yerda, qunduzlar bor, qazalar bor. Qaytishda, qaytishda baliq olib qaytganmiz. 12 ta post bor ekan. 12 ta post bor ekan. Baliqni olib ketyapsizmi? Qancha olib ketyapsiz? 2 kilami, bir odamga 4 kilami baliqdan oshirishga nima qilar ekan? Tortib olar ekan. Tortib olar ekan. Tak. 12 postdan bu mafiya qanday o'tib keladi bilmadim. Demak, katta mafiya Toshkentda turadi-da bu yerda. Katta mafiya.
O'sha post, o'sha postdagilar ham ulushini oladi-da o'zini.
Yo'q, ulushini shu katta hammasiga bersa ular bu yerga yetib kela olmaydi. Demak, katta mafiyani ro'yxatidagi mashinalarni to'xtata olmaydilar.
Ha.
O'lda, yo'lda mayda, mayda haligi baliqchalar ushlaydi. Mayda baliqchalar. Chelloklarni ushlaydi, chellok. Abu Saxiy o'tib kelaveradi o'shanday gapda. Abu Saxiy to'g'ri kelaveradi-ku konteynerlari. Xuddi ana shunday. Keyin Aydarko'lda atrofini butun Toshkent mafiyasi oligarxlari dacha qilib olgan. Istagancha bo'lib olgan. Men borganda katta-katta imoratlarni so'radim, oxirishlardan, boshqalardan, Железный дорогани odamlari-ku. Железный дорогани. Keyin militsiyani отставкадагi polkovniklari, generallari ov qiladida yerda dahshatli ov borda. To'qay bo'lib ketgan. Aydarko'lda atrofi to'qay bo'lib ketgan. To'xtamaydigan qush yo'q u yerda, kelmaydigan qush yo'q. Hamma turi bor, hamma turi bor. Ana shunday bir katta mo'jizaviy ko'l mafiyani qo'lida. Birranta joyda davlat baliq sotmaydi. Tasavvur qiling. Davlat ko'l davlatniki, ko'l xalqniki. Birran joyda davlat, birran joyda bir hali hammasi qo'lda, baliq qo'lda. Chinozdagi baliq bozorini yo'qotaman deb qancha bosh vazir qolib ketdi. Qancha haligi pogonlilar kurashib, bu bilan hokimlar yo'qotib ketdi, lekin Chinozdagi baliq bozori to'xtagan yo'q. Chinozdagi chaliq baliq bozoriga mafiya olib kelib topshiradi. O'sha yerdan butun O'zbekistonga, hatto Farg'ona vodiysi ham shu yerdan olib ketadi ertalab kelib. Kechasi bo'ladi. Kechasi soat 12 dan soat 3 gacha baliq bozorida tork bo'ladi, tork.